Muzdalifada bajariladigan amallar.
Arafa kuni quyosh botganidan keyin biroz muddat o'tib, ziyoratchilar viqor va xotirjamlik ila Arafotdan Muzdalifaga imkon qadar tezroq borishga harakat qiladilar. Agar quyosh botishdan oldin ketilsa, jonliq so'yish vojib bo'ladi. Yana Arafotga qaytib, quyosh botganidan keyin jo'nasa, jonliq soqit bo'ladi. Quyosh botgandan keyin Arafotga qaytib borish jonliq so'yishni soqit qilmaydi. Ta'kidlash lozimki, odam ko'pligidan ba'zi ziyoratchilar Muzdalifa hududiga hali kirib bormay to'xtaydilar. Ba'zilari esa undan o'tib ham ketadilar. Shunga ehtiyot bo'lib, chegarada turish lozim. Yo'lda talbiya, takbir, tahlil, istig'for va salovatlar aytib boradi. Duolar qiladi. Muzdalifaga kelguncha zikru duolar bilan band bo'ladi. Arafotda ham, yo'lda ham shom va xuftonni o'qimaydi. Chunki shom va xufton namozini Muzdalifada jamlab o'qish vojib. Muzdalifaga imkon bo'lsa, g'usl qilib borish afzal. Xufton vaqti bo'lganda muazzin azon va iqomat aytadi. Jamoat avval shom namozini o'qiydi. Shomning farzidan keyin azon va iqomatsiz xufton namozining farzi o'qiladi. Orasida nafil yoki sunnat namozlar o'qilmaydi. Xuftonni o'qib bo'lgach, shomning sunnati, xuftonning sunnati va vitr o'qiladi. Namozlarni yolg'iz ham, jamoat bilan ham o'qish mumkin, ammo jamoat bilan o'qish sunnat. Xufton vaqtidan avval Muzdalifaga yetib kelsa, xufton vaqti bo'lgunicha shom namozini o'qimay turadi. Xuftonni o'qib bo'lgach, bomdodgacha shu yerda tunash sunnati muakkada hisoblanadi. Kechani Arafotda bo'lganidek duoyu zikrlar, namoz, Qur'on tilovatlari bilan o'tkazadi. Chunki bu yerda ulug' vaqt va ulug' joy jamlangandir. Bu joyda duolar ijobat bo'lgani uchun uni g'animat biladi. Muzdalifada bomdod vaqti kirgandan boshlab turish vojib. Uning shartlari quyidagilar. Ihromda bo'lish, Arafotda turgan bo'lish, o'z vaqtida turish va belgilangan hududda turish. Bu vaqt hayit kuni bomdod kirgandan boshlab quyosh chiqqandan keyin tugaydi. Ozgina vaqt turish bilan ham vojib ado bo'ladi. To'liq vaqt turish sunnat. Agar Muzdalifada bomdod vaqti kirishidan avval yoki quyosh chiqqandan keyin tursa, vojibni bajarmagan hisoblanadi. Agar bomdod vaqti kirmasdan turib Muzdalifadan chiqib ketsa, jonliq so'yish vojib bo'ladi. Ziyoratchi bemor yoki zaif bo'lsa yoki ayol kishi bo'lib tiqilinchdan qo'rqib Muzdalifada to'xtamay to'g'ri Minoga borsa, jinoyat qilgan bo'lmaydi. Bomdod namozini imom bilan birgalikda g'ira-shira vaqtda o'qish mustahab hisoblanadi. Yolg'iz o'qilsa ham durust bo'ladi. Bomdoddan keyin qiblaga yuzlangan holda takbir, tahlil, talbiya, hamdu sano va salovatlar aytadi. Qo'llarini ko'tarib, kaftini ochib duolar qiladi. To quyosh chiqay deguncha shunday tarzda turadi. Tong yorishib, quyosh chiqishidan avval Minoga jo'naydi. Minoga viqor va xotirjamlik ila talbiya va zikrlar aytib boradi. Batni Muhassar vodiysiga yetganda tezlashadi. Ziyoratchilar birinchi hayit kuni Muzdalifadan Minoga qaytgach, shaytonga tosh otadilar. So'ng jonliq so'yadilar. Bu tamattu va qiron qilayotganlarga vojib hisoblanadi. Jonliq jinoyat qilgani uchun emas, ikki ibodat, umra va hajni birga ado etib olgani uchun shukrona tariqasida so'yiladi. Jonliqni tosh otgandan keyin so'yish vojib. Shuningdek, jonliq haram hududida so'yilishi ham vojib. Ushbu kunda quyidagi to'rt amal orasida tartibga amal qilinadi. Tosh otish, jonliq so'yish, soch oldirish, tavof ifoza. Ziyoratchi tosh otishdan oldin sochini oldirib qo'ysa, hajning qaysi turini qilayotgan bo'lsa ham, vojib bo'lgan tartibni buzgani uchun jonliq so'yish vojib bo'ladi. Qiron va tamattu hajini qilayotgan ziyoratchi jonliq so'yishdan oldin sochini oldirsa, tartib buzilgani sababli unga jonliq so'yish vojib bo'ladi. Qiron va tamattu hajini qilishda ziyoratchi tosh otishdan oldin jonliq so'yib qo'ysa, jarimasiga jonliq so'yish vojib bo'ladi. Mazkur tartib Abu Hanifa rahimahulloh nazdida vojib, Abu Yusuf va Muhammad rahimahullohlar nazdida sunnatdir. Hozirgi kunda ayrim ulamolar Abu Yusuf va Muhammad rahimahullohlarning gapiga amal qilish mumkin deydilar. Bu qavlga ko'ra tartibga amal qilinmagan vaqtda jonliq so'yish vojib bo'lmaydi.